Bratři a sestry, vítám vás k dnešní biblické hodině, vás tady v sále, v modlitevně naší i vás, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. A my budeme pokračovat takovým tím komentovaným čtením Matoušova evangelia dnes ve 12. kapitole. Je to vlastně taková druhá část takového většího rozhovoru, ve kterém pán Ježíš je v takové diskusi s farizeji, kteří zpochybňují jeho působení. A tak já chceme se věnovat té druhé části, ale krátce připomeneme tu první část toho rozhovoru. Zahájíme společně písni číslo 12, zpíváme píseň číslo 12, Pán Bůh je přítomen. Před úvodní modlitbou přečtu z žalmu 119. několik veršů od verše 1. 80. kde žalmista říká, moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo. Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo. Kdy už mě potěšíš? Vedlo se mi jako měchu v kouři. Na tvá nařízení jsem však nezapomněl. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Podle svého milosrdenství mi zachovej život. Svědectví tvých úst se budu držet. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš svatý nebeský Otče, tak jsme i my tady před tebou v této chvíli společně shromážděni nejenom na tomto místě v modlitebně, ale i na různých místech. A chceme být takovým společenstvím, které čeká na tvé slovo. Děkujeme za tu zkušenost žalmistovu, ve které můžeme vidět, jak tvé slovo proměňuje i ty naše situace, kdy nám není dobře, ale že to tvé slovo nás potěšuje, to tvé slovo nám zachovává život, tvé slovo nám dává pevnost. Tak to všechno chceme i v této chvíli nově prožívat ve slovu Pána Ježíše a chceme se dát i jeho slovem formovat. Tak tě prosíme za všechny z našeho sboru, zvlášť za ty, kdo prochází něčím nesnadným, zvlášť za nemocné, prosíme. Prosíme i za všechny, kdo jsou na dovolených, prosíme i za tu zborovou dovolenou, aby si i tam velmi požehnal. Tak očekáváme na tvoji novou milost, Pane Ježíši Kriste. Duchu svatý, ty sám nám otvírej písma, abychom mohli slyšet ke svému spasení, ke svému budování života s tebou. Amen.
Amen.
Postaťme se, prosím. Bratře a sestry, jak jsem pověděl, budeme dnes číst z Matoušova evangelia od 31. verše, ale já bych rád aspoň velice stručně připomněl to, co předcházelo, protože ten dnešní oddíl vysvětluje nebo navazuje bezprostředně na to, o čem jsme přemýšleli minulou středu. A tam vlastně šlo o to, že Pán Ježíš uzdravil posedlého, který byl slepý a němý. Zástupy žasnou a farizeové, kteří vlastně reagují na to, že zástupy žasnou a ptají se, není to syn Davidův, tak farizeové přichází s velice těžkým obviněním nebo vysvětlením, když říkají o nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonu. A Pán Ježíš jim na to odpovídá a ten hlavní jeho argument je v tom, že jim odpovídá, že i oni mezi sebou mají takové farize, mluví o nich jako o jejich synech, co můžeme přeložit jako o jeho žácích. A to víme nejenom tady od Pána Ježíše, ale známe to i z jiných pramenů židovských, že byli farizeové, kteří měli toto obdarování, a jejich tu službu farizeové, těch svých žáků nebo těch svých kolegů, vůbec nespochybňují. Ale teď se obrací proti Pánu Ježíši a Pán Ježíš jim říká, že tito farizeové, kteří též konali tu službu uzdravení, budou jejich soudci. A myslím si, že to je velice důležité, abychom to neztratili pro tu souvislost, že vlastně i ten dnešní oddíl reaguje na to, co tady se odehrálo. A tak já budu dnes číst od toho 31. verše, kde vlastně Pán Ježíš na ten asi velice dramatický rozhovor s farizeji navazuje. Matouš 12:31, kde Pán Ježíš říká: proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale kdo by řekl slovo proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmíní, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší, zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Tolik tedy z dnešního oddílu z Matoušova evangelia a budeme ještě zpívat píseň číslo 245, nejmilejší Ježíši, sešli jsme se k slovu tvému. Píseň číslo 245. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Tak máme před sebou asi jedno z takových zvláštních míst Božího slova, které budí asi mnoho otázek. Když Pán Ježíš, a teď znovu připomínám, reaguje na tu rozepři nebo na tu diskusi s těmi farizeji, kteří ho zpochybňují. A budu rád, když si tuto souvislost podržíme, abychom to mu dobře porozuměli, protože i to vlastně ten začátek toho verše nebo 31. říká o tom, že Pán Ježíš na to navazuje. Říká, proto vám pravím. Proč? No, protože bylo něco předtím řečeno ze strany těch farizeů. A Pán Ježíš na to říká, proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale kdo by řekl slovo proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku a ani v budoucím. Tak pro mnohé lidi, tak jsem se s tím už dost často setkal, že říkali, že to je pro ně takové temné místo v evangeliu, že v evangeliu čteme spíše o odpuštění, o Boží milosti, odpuštění i pro ty, kdo se považovali nebo byli považováni za beznadějné případy. A tady najednou čteme takovou velice tvrdou výjimku, kde nepřipouští žádnou možnost, že něco odpuštěno být nemůže. A přitom ani není, zdá se, na první pohled dost jasně vysvětleno, co takovým hříchem nebo rouháním proti Duchu Svatému je míněno. Kdybychom chtěli trošku zmapovat význam toho slova rouhání v celé Bibli, tak v těch starozákonních textech se tam překládá jako rouhání výrazy, které bychom mohli přeložit jako pohrdat nebo zavrhnout. V novozákonních textech je tam používáno slovo, které znamenalo původně tupit, pomlouvat, anebo též potom později se tak označovalo popírání a zesměšňování vyvýšenosti a boží moci, božího jména, božího slova, tedy všeho, co souvisí s Pánem Bohem. Je zajímavé, jak kdybychom sledovali, a bylo by to asi velice poučné, ale na to nemáme ani asi prostor, a sledovat ty dějiny výkladu tohoto místa, co nebude odpuštěno. A je tam taková jedna zvláštní věc. Už Augustin, církevní otec Augustin, když se tímto zabývá, tak to vykládá, že jak Pán Bůh chce spasit každého tvora a hřích proti duchu spáchá až ten, nebo to rouhání proti duchu, že spáchá až ten, kdo až do posledního okamžiku, až do smrti duchu božímu nekajícně vzdoruje a nepřijme ho. Tak to byl Augustinův výklad. Je zajímavé, že v podstatě tady jakoby reagoval na ty bludaře, kteří ten opak jeho zastávají a jakoby trošku řekl, to se trošku týká i těch bludařů v té době. Podobně i Atanázius, který tam jako rozlišuje rouhání proti Kristovu lidství, že to je odpustitelné, rouhání proti jeho božství, že to není to odpustitelné, a tam vlastně, že tady řešil ten problém proti Ariánům, kteří v tehdejší době byli také problémem církve. A je zajímavé, že skutečně ty jednotlivé výklady církevních představitelů nebo i teologů trošku reagovali na ty, se kterými oni byli sami v nějakém napětí. Kdybychom četli reformační výklady, tak tam se dočteme, že kde bude odpuštěno všechno všem, že jenom ty papeženci se rouhají proti duchu a ty nemají naději. Tak to jenom je takové zajímavé, že tento pohled tak byl v církvi v různých dobách, se to tak prolínalo. A další výklad je, že se tento text obrací proti pronásledovatelům církve, protože ti jsou proti Duchu Svatému, kterého tedy věřící lidé mají. A další takový proud toho výkladu je možná proti těm pronásledovatelům církve vstřícnější, protože nepřátelé církve Ducha Svatého nikdy nepoznali a neměli, tak tedy proti němu nemohou hřešit nebo se mu rouhat. Ale že se to týká spíš křesťanů, kteří Ducha Svatého měli a potom ho zapřeli a třeba odpadli například pro následování. Když se na tento text podíváme, tak myslím si, že bychom především měli tento verš, nebo tyto dva verše číst z toho dobrého konce nejdřív. Protože tento verš, ať zní tak v něčem temně, tak je v něm mnoho kladného. Především to, že všechno ostatní, tedy kromě té jedné věci, té rouhání proti Duchu Svatému, že všechno ostatní je přinejmenším odpustitelné, nebo bude odpuštěno. Že nikdo není tak beznadějně ztracená ovce, aby nemohla být nalezena. A nic není tak závažné, aby Boží láska nebyla ještě závažnější. A tedy kromě jediné výjimky, Pán Ježíš dává naději všem. A tak tedy, co je ta varovná výjimka? Co je to rouhání proti Duchu Svatému? Pohrdání, zavrhnutí, tupení, popírání, zesměšňování. Znovu připomínám ty významy slova rouhání. Určitě to není jenom to pronásledování křesťanů. Protože kdyby to bylo, tak by apoštol Pavel, který pronásledoval církev, tak by mu nemohlo být odpuštěno. Že? Tak to pronásledování křesťanů to nebude. A není to prostě jenom to odpadnutí od Pána Ježíše nebo zapření Krista. Tuto možnost vylučují učedníci, Petr a všichni ostatní, kteří Pána Ježíše opustili a Petr ho i třikrát zapřel. Navíc nelze v tomto místě mluvit asi o křesťanském hříchu, protože to Pán Ježíš vyčítá právě skupině farizeů, tak to nemůže být hřích proveditelný až po seslání ducha, protože je to vyčítá před letnicemi tedy. A dostáváme se k tomu, co jsem říkal na začátku. Evangelista Matouš to uvádí, tuto část rozhovoru s Pánem Ježíšem, když říká protože, kvůli tomu. Pán Ježíš tedy navazuje na to, do čeho se pustila právě ta skupinka těch farizeů. A já myslím, že ani Pán Ježíš tady nějak nevyčítá, že napadli jeho, ale že jim Pán Ježíš především vyčítá, že to, že oni účelově znevažují něco, o čem viděli, že to je dobré. Když uzdravovali ty někteří z farizeů, tak to bylo v pořádku. Ale když uzdravoval Pán Ježíš, tak to označují, že to je spolčení s ďáblem. A kdyby si to ty farizeové opravdu mysleli, že se spolčili s ďáblem, že jinak se uzdravovat nemá a nemá, tak by to bylo velice špatné svědectví i pro ty farizeje, kteří uzdravovali. Ale právě v tomto případě, když se to týká Pána Ježíše, že Pán Ježíš byl v té chvíli pro ten celý zástup nebo pro spoustu lidí v tom zástupu poslední naději. Nejenom pro ty nemocné, ale pro hříšníky, kterým už nikdo naději nedával. A teď si představte, že těmto lidem, pro které je Pán Ježíš jedinou poslední naději, jim těch pár farizeů podstrčí myšlenku, že to ze strany Pána Ježíše je jenom nějaké ďábelské mámení. Že vlastně žádnou naději nemají, protože Ježíš je ve službách pekel. A tak tedy vlastně tímto svým postojem, tímto svým prohlášením, tímto svým vysvětlením berou těmto lidem tu poslední naději. A přitom vědomě ví, že jejich kolegové bojují na stejné straně fronty jako Pán Ježíš, ale oni tu věc u Pána Ježíše v Božím království účelově zavrhli jenom proto, aby Pána Ježíše znemožnili. A tak toto je, myslím, ten hlavní, aspoň to já to považuji za ten hlavní význam toho, když Pán Ježíš mluví o tom, co nebude odpuštěno. To jediné, to rouhání proti Duchu Svatému. A že se to týká skutečně především této situace, anebo podstaty této situace, že vlastně ti farizeové tím vysvětlením, že Pán Ježíš je ve spojení s peklem, s ďáblem, že vlastně berou těm lidem naději a zavírají jim tak dveře do Božího království. A tam, kde ty dveře mají být otevřené pro všechny. A myslím si ještě i navíc, že i toto velice vážné a tvrdé varování, co nebude odpuštěno, ještě bych řekl, že v této situaci je to takové varování pro ty farize. Protože těžko bych si dokázal představit, že Pán Ježíš nebo Bůh bude trestat za hřích, který bude vyhodnocen až zpětně, tak jim teď říct, tak vy jste spáchali hřích proti duchu svatému, nebo jste se rouhali proti Duchu Svatému a to nebude odpuštěno. Ale myslím si, že tady je daleko víc varování pro příště. Víte, co je zajímavé? Projděte si evangelium a od této chvíle, od tohoto rozhovoru, už farizeové nikdy, ale opravdu nikdy, nedali do souvislosti Pána Ježíše s ďáblem. Opravdu to, myslím, padlo i v této chvíli na úrodnou půdu, že si už na to dali pozor. Ale myslím si, ten princip, co tady je, v tomto, před čím Pán Ježíš varuje, abychom nebrali lidem naději, abychom nežili životem, který budeme někoho odsuzovat a uzavřeme jim pro naše přesvědčení nebo pro ty naše názory, které budeme považovat za důležitější někomu přístup k Boží milosti, k Pánu Ježíši Kristu. A to je, myslím si, to velice závažné, o čem i tento náš text je. A Pán Ježíš na to navazuje, zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom a i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Tady je to trošku taky těžko přeložit, jak to s tím stromem je, nebo co s ním máme dělat, protože tam v originále bychom to mohli přeložit z řečtiny takto, udělejte strom. A co si pod tím představit, tak ekumenický překlad říká zasaďte strom. Možná bychom to mohli spíš přeložit jako vypěstujte strom nebo vypiplejte strom, protože co z nějakého stromu bude a co z něj bude za ovoce, to nekončí tím, že ho zasadíme. Ten strom potřebuje péči, potřebuje zalévat, hnojit a tak dále. A to je jedna věc, ale zároveň to slovo může znamenat prostě jen vemte si za příklad. Vemte si za příklad strom. Od zdravého stromu právě očekáváte, že bude mít zdravé ovoce a především naopak, když z něho sklidíte zdravé a dobré ovoce, je s tím stromem všechno v pořádku. Má-li ten strom ovoce nemocné nebo špatné, tak předpokládáme, že je nemocný i strom a že není v pořádku. A tak i tímto pán Ježíš říká, jestliže přináším dobré ovoce, když se vrací k tomu rozhovoru s těmi farizeji, jestli přináším dobré ovoce, tedy jestli vracím lidem naději, tak to asi nebude z ďábla. Strom, který nese dobré ovoce, není podezřelý. A jakoby tím dál i říkal těm farizeům, dávejte si pozor, k čemu vede to, co říkáte. Pokud by vaše slovo přinášela špatné ovoce, tak je zřejmé, že něco špatného je také s vámi. A pak ještě do jisté míry pán Ježíš přitvrdí, když říká, plemeno zmíjí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Jakoby těm farizeům ještě znovu mluvil do jejich srdce, zamyslete se nad sebou, nad tím, proč takto jednáte. A nejde jenom o to, že od nynějška začnete dávat na to, co říkáte. Zamyslete se nad tím, co je skutečně ve vás, co je v nepořádku ve vás, když kolem sebe vypouštíte jed. Ten, kdo chce uštknout, to je had, to je zmije. A dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší dobré, říká pán Ježíš dál, zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pán Ježíš to ještě znovu vlastně z jiného úhlu přibližuje a vede i ty farizeje, ale vede každého z nás k tomu podstatnému. Nemá smysl někomu přikazovat, co smí a nesmí říkat, anebo co smí a co nesmí dělat, ale člověk má nejprve pracovat na tom, jak to s těmi ostatními myslí. Co je v mé mysli? Jak o ostatních přemýšlím? Jak přemýšlím sám o sobě? Jak přemýšlím i o těch druhých? A to všechno ostatní, pak už se bude odvíjet podle toho mého nastavení, které nikdo neuvidí. Ale to je životně důležité. A končí ten dnešní text tím, pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Také se vedly v církvi velké debaty, co je to plané slovo. A kolikrát to byl takový dobrý důvod pro moralisty, aby teď střežili každé slovo a posuzovali ho, co je plané a co není plané. Ale mám za to, že tady se netýká jenom nějakého si i nezávazného našeho mluvení nebo řekl bych až tlachání, ale že se tady myslí na slovo, které ublížilo. Zase je to dost těžké přeložit, z řečtiny, co tady máme, to plané slovo. Ten význam v řečtině je nečinný, zahálčivý, planý, tedy bez ovoce. A někteří badatelé v tom vidí jakési stupňování, že budeme souzeni nejenom za zlá slova, ale i za ta zbytečná. Asi jsme to v naší rodině nějak prožívali. Já vzpomínám, když jsme byli 4 kluci, tak to s námi asi nebylo vždycky jednoduché. A náš tatínek s velkým klidem a noblesou, když jsme se takhle nějak rafali, jak to mezi sourozenci bývá, tak vždycky říkal, když nemáš co říci ke vzdělání, tak raději mlč. Tak vidíte, že jsem to musel slyšet asi dost častokrát, že si to pamatuji až do svého poměrně pokročilého stáří. Tak to je, ano, to je, i zatím to je, že jsou slova, která nepřinesla ovoce. A takovou určitou ilustrací pro ta slovo bez ovoce si můžeme vzpomenout na to, co píše Jakub, že když řeknete hladovým a promrzlým, jděte v pokoji, zahřejte se a najeste a nic pro ně neuděláme, tak to jsou skutečně velice planá slova bez ovoce. A vůbec ten závěr tohoto našeho oddílu je to, že zase to vychází z toho srdce, že člověk, ať chtě nebo nechtě, mluví ze srdce. Dobrý člověk bude mluvit svými slovy a působit dobro a zlý zlo. A tak to slovo, to plané, není jenom neutrální slovo, ale že to je svědectví o tom, že co vynáší člověk z toho svého pokladu, co má uvnitř ve svém srdci. Zda dobré nebo to zlé. Bratře a sestry, uzavíráme toto naše zase takové zamyšlení letné nad evangeliem. Slyšeli jsme tady nejprve úžasné slovo o odpuštění, že to boží odpuštění je veliké a až na tu jednu výjimku, kde se nemáme stavět proti božímu dílu, jenom proto, že se nám to nelíbí, nezdá, nerozumíme tomu třeba. Ale hlavně mě tak nějak z toho oslovilo, abychom nebrali lidem naději, abychom ji měli i pro druhé, abychom ji měli i sami pro sebe. A abychom si toto uvědomili, že to naše mluvení a jednání je z toho, čím přetéká naše srdce. A tak nás vede na tu podstatu, že mnohé dokážeme navenek zamaskovat, ale buďme těmi, kdo se umí podívat do toho svého srdce a taky, aby to byla naše taková touha, aby ten náš život skutečně nebyl planý, aby nebyl bez ovoce. A myslím, že na tuto touhu, s touto touhou můžeme jít i do těch dalších dnů. My máme v kancionálu píseň Pomoz mi můj pane, abych nežil planě. Tak si myslím, že je i takovou odpovědí i na ten dnešní text. Píseň 467. Máme dnes, k této písni máme jenom varhaní doprovod, tak tím více vyniknou naše hlasy i v tomto našem zborečku tady. Píseň číslo 467. Pomoz mi, můj pane, aby to byla i taková naše prosba, naše modlitba i k tomu, co jsme dnes četli z evangelia. Thank you. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, je to naše upřímná prosba, kterou jsme vyspívali, aby ty sám se nám pomohl, abychom neželi planě. Musíme v pokoře vyznat, že když se podíváme do našeho nitra, do našich srdcí, tak to často na velký poklad nevypadá. A tak se prosíme, smiluj a obnov nás svojí milostí. Pročisťuj ty naše životy, ty sám, abychom se nestavěli proti tvému dílu, ale abychom skutečně byli lidmi naděje a byli lidmi tvé milosti, tvého odpuštění. Protože jenom pro něj můžeme my obstát a jedině pro tvoji milost můžeme k tobě, Pane Bože, náš nebeský Otče, znovu a znovu přicházet. A tak ty sám, Pane Ježíši Kriste, dej nám bohatě růst naší vzájemné lásce i lásce ke všem. Ty sám posilni naše srdce, abychom byli bezúhonní a svatí před Bohem, tvým i naším Otcem. Až ty, Pane Ježíši, přijdeš se všemi svatými. Amen.
Amen.
Posaďte se, prosím. Z našich oznámení tedy připomínám tolik, že naše příští setkání je v neděli, v 9.20 modlitební chvíle a potom v 10 naše dopolední shromáždění, kdy nám Božím slovem kázání poslouží bratr Jakub Janoch, student evangelikálního teologického semináře a rád ho v této službě podpořím, že budu vést tedy tu liturgii, celou tu bohoslužbu. Znovu opakuji, že se zvýšil ten počet účastníků, kdo může přijít do modlitebny, tak neváhejte, přijďte, budeme rádi, pokud se nějakým způsobem buď zapíšete, nebo se ohlásíte v kanceláři, ale těch míst je stále víc a když tak zveme do té naší modlitebny, tak se mi zdá, že to pozvání doletělo až do Černošic. Na dnešní biblickou přišla Darina Klamková. Vítáme a prosíme, aby pozdravovala. Dokonce i pražský sbor na Žižkově. I odtud máme zde návštěvu naší Noemi. Tak i jí prosíme, aby odevzdala pozdrav ve sboru. Jednu zprávu, která říká o tom, že minulou sobotu, v sobotu 14. srpna, Pán Bůh odvolal bratra Stanislava Herníka ve věku 93 let. Rozloučení s bratrem Herníkem bude v naší modlitebně ve čtvrtek, teda příští, ale až příští týden, ve čtvrtek 26. srpna v 15 hodin. Tak jsme vděční, že Pán Bůh tak přenesl i bratra z toho jeho i těžkého závěru jeho života. A tak mysleme i na to rozloučení, aby to mohlo být svědectvím o naději, o Kristově vítězství nad smrtí. To je z oznámení snad všechno. Můžeme ukončit tou písní 405. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá. Píseň číslo 405. Thank you.
Staň s námi, když ubývá se.
Zůstaň s námi.